Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Ողջույն եւ բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանգակին բարեկամներ, օրը 27 է, թվականիս մարտի 23 թվականիս ապրիլի 5-ը, իրանական օրացույցով 1400 թվականի Ֆարվարդին ամսի 16-ը։ Թերանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13:54 ժամը ուղիղ 30 վայրկյան եւ ձեզ հետ ենք հետ կեսօրեի կեսժամյա հաղորդումով։ Նախ ասեմ ծրագրացանկը, նախ կլսեք ուրան, ապա կընթերցեմ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 14:00-ին կհաղորդեմ լուրերը եւ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք էներգիայի փոխանցման գծերը քաղաքական եւ տնտեսական գործոն հատուկ հաղորդումով։ Ընկերակցեք մեզ շուտ կեսժամ։ Եթերում ուրան է Իխլաս սուրայի ամբողջ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم
سورة إخلاص هنون وغرمات يبارغو تستطو أسا أستبات ميكو مياكني Այն աստվածը, որին ձգտում են բոլոր ընչազուրկները, երբեք չծնեց և չծնվեց, և նրա նման, և նրան համազոր երբեք չի եղել։
Ում է պատկանում Կովկասում զենքի կոճակը, սա այսօրվա համար նկատի առած մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիրը, ընկերակցեք մեզ։ Ղարաբաղյան 44-օրյա վերջին պատերազմում Հայաստանի կողմից Իսկանդեր M տեսակի հոբ համակարգի կիրառման շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ են ծավալվել, ինչը մտահոգությունների առիթ է տվել։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ցույց տվեց, որ ոչ Հայաստանը եւ ոչ էլ Ադրբեջանն անկախ փորձաքննության չեն ենթարկում այլ երկրից կմված զենքեր։ Իսկանդար M տեսակի հրթիռային համակարգի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները վկայում են, որ երկու երկրներում զենքի այս տեսակի վերաբերյալ անտեղյակություն կա։ Ի պատասխան անդիմության կողմից հնչեցված մեղադրանքների Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը կիրառել է Իսկանդար M համակարգը, սակայն արձակված հրթիռները միայն 20%-ով են արդյունավետ եղել։ Դրանից հետո Ռուսաստանի ռազմական պաշտոնյանները հայտարարեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը սխալ է տեղեկացրել Իսկանդար M տեսակի համակարգերի մասին, այնուհետև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Բաքուն Հայաստանի կողմից Իսկանդար M տեսակի զենքի կիրառման դեպք չի արձանագրել։ Դրանից հետո բրիտանական Middle East Eye-ը պարբերականը հղում անելով Ադրբեջանի պաշտոնյաներին գրեց, որ Հայաստանը կիրառել է Իսկանդար M համակարգը, սակայն Բաքուն իսրայելական Բարակ 8 հոբ համակարգի միջոցով խոցել է հրթիռները։ Հատկանշական է, որ այս անգամ ևս պաշտոնական Բաքուն լռեց։ Սակայն ապրիլի 2-ին ադրբեջանական ազարթաժրատվական գործակալությունը աղարթեց, որ Շուշիի քաղաքում մաքրման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հայտնաբերվել են Իսկյանդարից արձակված հրթիռների մնացորդներ։ Այս հակասական հայտարարություններից հետո Ադրբեջանի ոչ պաշտոնական լրատվամիջոցները աղմուկ բարձրացրեցին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Հայաստանի կողմից Իսկյանդար համակարգի կիրառման, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին ավելի քան 300 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող հրթիռների վաճառքի կապակցությամբ, նշելով, որ դա հակասում է միջազգային կոնվենցիաներով Ռուսաստանի կողմից ստանձնած իրավական պարտավորություններին։ ԶՌՄ-ները գրեցին նաև, որ այս հրթիռներն արդյունավետ չեն, Բաքվի իշխանություններն այս կապակցությամբ նույնպես լռություն պահեցին։ Փաստորեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը չունեն համապատասխան ռազմական փորձագետներ, որոնք կարող են գնահատել այդ երկրների գնած զենքի արդյունավետությունը, եւ այս առումով կախված են զենքը վաճառող երկրներից։ Հետևաբար սեփական փորձագետների բացակայությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների սխալ հայտարարությունների պատճառ է դառնում։ Այս համատեքստում կարևոր է նշել, որ հանգամանքը, որ բացի Ռուսաստանից, որը զենք է մատակարարում եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, սիոնիստական ռեժիմը նույնպես իր շահերի ապահովման նպատակով վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում մեծ քանակությամբ կործանարար զենք է վաճառել Ադրբեջանին։ Բացի այդ, Իսրայելի ռեժիմի Ադրբեջանում հիմնել է ազատ համակարգեր ԱԹՍ-ների արտադրության գործարանը, իսկ վերջերս հրապարակվեց Կասպից ծովի ափին իսրայելական Meteor Aerospace ընկերության եւ Բաքվի նավաշինական ընկերության համատեղ գործարան հիմնելու մասին լուրը։ Գործարանը կկառուցի նավեր եւ ռազմանավեր։ Դա շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծել այս տարածաշրջանում, եւ դրա հնարավոր հետևանքները անտեսելը կարող է շատ վնասակար լինել ոչ միայն այս երկրների քաղաքացիների, այլև հարևան երկրների համար։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 14-ն է, եթերում լրատվական ժամ է։ Հանգագիներ այս պահին ծանոթացեք որվա կարևորագույն լուրերի խորագրերի։ Ռեյսի, ԱՄՆ-ի կապակցությամբ Իրանի հստակ քաղաքականությունը պատժամիջոցների չեղարկումն է։ Գովազ Էրդողանի Շուշի կատարելի կայցին նախապատրաստվելու համար։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապա Սուրբ Հարության տոնի ուղերձում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմում գերի ընկածների։ Զարիֆ, Իրանը կարող է Ուզբեկստանի համար տարանցիկ ուղի դառնալ դեպի համաշխարային շուկաներ։ Իրավական երկխոսություններ Վիեննայում ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների օրակարգում։ Ադրբեջանի իսլամական միասնության շարժումը պահանջել անհապաղ ազատ արձակել իսլամական կուսակցության առաջնորդին։ Այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարտյանից։ Բարեկամներ, Թերանի հայերեն ռադիոյի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հստակ է եւ դա բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումն է։ Կերակի օրը հղում անելով Իրանի միջուկային գործի կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի որոշմանը, Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նկատմամբ Իրանի քաղաքականությունը հստակ է եւ ամերիկացիներից պահանջվում է տեղակալ չեղարկել բոլոր պատժամիջոցները։ Տեղեկատվություն նախարարության ղեկավարների եւ աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Ռեիսին հայտարարել է։ Պատժամիջոցների չեղարկումից հետո Իրանը կանցկացնի համապատասխան ստուգումներ եւ կվերադառնա ՀԳԾ-ով ստանձնած պարտավորությունների կատարման։ Անդրադառնալով իրանական ընթացիկ տարվա կարգախոսին, որն է աջակցություն, արտադրությանը եւ խոչընդոտների վերացում, Ռեիսին նշել է, որ այս կարգախոսը սահմանվել է ըստ երկրի կարիքների, հավելելով համակարգի բոլոր բաժիններին, այդ թվում տեղեկատվության նախարարությունը պետք է ջանքեր գործադրեն այս կարգախոսը կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Կովկասում եւ Ղարաբաղում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի սադրիչ քաղաքականության շրջանակներում հայտարարել է, որ նա Ռամադանից մահմեդական ծոմ պահելու ամիս հետո կմեկնի Շուշի քաղաք։ Բաքվի ԶԼՄ-ներն ակտիվորեն գովազդում են այցը։ Վերջերս Ատլաս հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ալխան Շահին Օղլուն Բաքվի լրատվամիջոցներին հայտնեց, որ Էրդողանի այցը Շուշի անհրաժեշտ է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ամրապնդելու համար։ Ավելի վաղ Թուրքալեզու երկրների վերջերս կայացած գագաթնաժողովում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկնել էր իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ Շուշի մեկնելու ցանկությունը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջան ազարթաշ պաշտոնական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է Շուշիի վերանորոգման եւ վերակառուցման գործընթացում առաջընթացի մասին, իսկ ոչ պաշտոնական լրատվամիջոցները հայտնում են նաեւ քաղաքում իրանոցների կառուցման նախագծերի մշակման վերաբերյալ։ Շուշիում նախատեսվում է կառուցել 12 հինգաստղանի հյուրանոցներ, որից մեկը կրելու է Ղարաբաղի հաղթանակը անունը։ Բաքվի ԶԼՄ-ները հյուրանոցի մեկ մակետից լուսանկարներ են հրապարակել, որոնցում երևում է, որ մուտքի վերևի մասում կենտրոնում տեղադրված են Թուրքիայի և Իսրայելի դրոշները, իսկ Ադրբեջանի և Պակիստանի դրոշները գտնվում են նրանց կողքին։ Նախկինում տարածվել էին լուրեր տարածաշրջանի ժողովրդագրական և կրոնական համատեքստը փոխելու թուրքական ծրագրերի մասին։ Բաքվի պաշտոնյանները և ԶԼՄ-ները հայտարարել են նաև, որ այս տարածքների վերակառուցումը կվստահվի հրահական և իսրայելական ընկերություններին խելացի քաղաքներ և գյուղեր ստեղծելու համար։ Հռոմի պապը Ֆրանցիսկոսը Սուրբ Հարության տոնի արթիվ հանդես է եկել ամենամյա քաղաքին և աշխարհին Ուրբի էտ օրբի ուղերձով, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարել հակամարտությունների կարգավորմանը տարածաշրջանային լարված իրավիճակներին, ասպարազինությունների մրցավազքին ու համավարակի դեմ պայքարին, խոցելի խմբերին, սոցիալական պաշտպանությունն ու երիտասարդությանը։ Արմենպրեսի հաղորդումի ուղերձում Ռոմի պապը խոսել է նաև գերավերվածների հարցի մասին, ընդգծելով, թող որ նա Աստված թույլ տա պատերազմի գերեվարվածներին, հատկապես արևելյան Ուկրաինայում և լեռնային Ղարաբաղում, որպեսզի նրանք ապահով վերադառնան իրենց ընտանիքներ ու թող նա ոգեշնչի համաշխարհային առաջնորդներին սանձելու նոր զենքի մրցավազքը։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է Ուզբեկիստանի համար տարածիկ ճանապարհ ապահովել դեպի համաշխարհային շուկաներ։ Երկու շաբթի օրը Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը Ուզբեկիստանի արտգործնախարար Աբդուլազիզ Կամիլովի հետ Տաշկենդում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է, Ուզբեկիստանի արտգործնախարարի հետ խոսել են Իրանի և Ուզբեկիստանի տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և հարաբերությունների ամրապնդման հարցերի շուրջ և քննարկել տարածաշրջանային համագործակցությունը, հատկապես Աֆղանստանում խաղաղությանը վերաբերվող հարցեր։ Հույս հայտնելով, որ երկու երկրների միջև համագործակցությունը կընդլայնվի, Զարիֆը հայտարարել է, Իրանը կարող է Ուզբեկիստանին օգնել դուրս գալ համաշխարհային շուկաներ և բաց ջրեր։ Իրանի արտգործնախարարն այսօր երկու շաբթի մեկնել է Կենտրոնական Ասիա հանդիպելու Ուզբեկիստանի, Ղրղզստանի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի պաշտոնյանների հետ։ ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովին մասնակցող իրանական պատվիրակությունը մոտ կանգնած իրազեկ մի պաշտոնյա հայտարել է, ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների օրակարգում միայն իրավական քննարկումներ են կողմերի պարտավորությունների կատարման և դրանց հստուկման վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով Իրանի հրթիռային և տարածաշրջանային ծրագրերն ավելացնելու վերաբերյալ արևմուտքի բազմաթիվ հայտարարությունները, ՀԳԾ-ով ստանձնած պարտավորություններին վերադառնալու Իրանի պայմանը ԱՄՆ պատժամիջոցների ամբողջական և մեկ փուլով վերացումն է և դրաստուգումը, այլ ոչ թե փուլային մոտեցումը։ Իրանի արտգործնախարարը ներեցեք Իրանի փոխ արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արախչին այս կապակցությամբ հայտարարել է, ՀԳԾ-ի բոլոր կողմերի վերադարձի մասին մենք կխոսենք միայն 4 գումարած 1-ի հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ ուղագի կամ անուղագի բանակցություններ չեն ունենա։ ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի երամսիական հանդիպումը տեղի կունենա 3 շաբթի օրը Վիեննայում Իրանի եւ 4 գումարած 1 ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Ադրբեջանի Իսլամական Միասնության շարժումը հայտարարել է, որ Իսլամական Կուսակցության փոխնախագահ Օջաթոլ Իսլամ Հաջիլ Համալիևի դատավարությունն այր ապօրինի է եւ պահանջել է նրան անհապաղ ազատ արձակել բանդից։ Մուսուլմանական միասնություն շարժման ղեկավարի տեղակալ Հաջ Ալչին Ղասիմովն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ շարժումը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. «Ցավոք պետք է նշել, որ Ադրբեջանում դատարանները դեռ գործում են պատվերով եւ ազատ չեն։ Պետական դատախազը 18 տարի ազատազրկում է պահանջել Հաջիլ Համալիևի համար, հարկ է նշել, որ Իսլամական միասնության շարժման առաջնորդ Հաշթալե Բաղերզադեն և Ադրբեջանի Իսլամական Կուսակցության ղեկավար դոկտոր Հաջ Մոհսեն Սամադովը կեղծ մեղադրանքներով դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման։ Armlurk.am-ի տեղեկություններով քիչ առաջ Մոսկվայից Հայաստան ժամանեց նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նա ժամանեց VIP տերմինալով, որտեղ նրան դիմավորել էին եկել նախկին և ներկա մի քանի պաշտոնյաններ, այդ թվում գեներալներ։ Հիշեցնենք, որ ըստ մամուլում տարածված լուրերի Կարեն Կարապետյանն առաջիկա ընտրություններում սատարելու է Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին վարչապետի կարծիքով այս պահին երկիրը նման իրավիճակից կարող է դուրս բերել, փրկել միայն Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դեռևս տարի սկզբին համացանցում տեղեկություն տարածվեց, որ 2018 թվականին ըստ համաշխարհային բանակի հաշվետվությունների Ադրբեջանից Հայաստանը փոխանցվել 211 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այս պահին ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամին ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Եղիազարյան, ավելացնելով, որ այս լուրը չարժանացավ ուշադրության, սակայն ինքը կատարել է որոշակի ուսումնասիրություն։ Կարող եմ հաստատել, որ լուրը եւ այն հաշվետվությունն իրականում համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայքում առկա էին, համաձայն համաշխարհային բանկի 2019 թվականի հոկտեմբերի հաշվետվության 2018 թվականին Ադրբեջանից Հայաստանը փոխանցվել 211 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար նշեմ, որ ըստ 2018 թվականի հաշվետվության 2017 թվականին Ադրբեջանին Հայաստանը փոխանցվել 7 միլիոն դոլար, ասաց պատգամավորը։ Նա տեղեկացրեց, որ այդ առիթով հարցում է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ պարզաբանումներ ստանալու ակնկալիքով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ դեմոկրատ Իլհան Օմարը կոչ է արել արդարություն ու արդար դատավարություն վարել Ջորջ Ֆլոյդի սպանության գործով, շեշտելով արդեն տարիներ է, ինչ ամերիկյան հասարակության մեջ արդարադատություն չի իրականացվում։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամ դեմոկրատ Իլհան Օմարը CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է, Ֆլոյդի մահը տևեց 8 րոպե 46 վայրկյան, մինչդեռ մեզ ավելի վաղ ասում էին, որ դա 9 րոպե 26 վայրկյան է։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական անդամը հավերել է, մենք անհամբեր սպասում ենք, թե ինչպես է այս դատավարությունը բացահայտելու որոշ խնդիրներ, իսկապես հարսափելի է տեսնել, թե ինչպես են մեղավոր ոստիկանի փոխարեն Ջորջ Ֆլոյդի փաստաբանների մեղադրում սպանության մեջ։ ԱՄՆ-ում տարեկան 1200 մարդ ոստիկանության սպանների կողմից սպանվում են, սակայն այդ ոստիկան սպանների շուրջ 99%-ը չի մեղադրվում որևէ հանցագործության մեջ։ Եվ բարեկամներ, այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը հայտարել է, որ ԱՄՆ-ի տնտեսական և պատժամիջոցների ոչ պատշաճ քաղաքականությունը կասկածի տակ է դնում դոլարի որպես հիմնական արժույթի վստահելիությունը։ Ալեքսանդր Պանկինը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարել է, երկրներն ու ընկերություններն արձագանքում են Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը և փորձում գտնել այլ ընտրանքային ուղիներ, նվազագույնի հասնելու տնտեսական կորուստները և առևտրային ռիսկերը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրկեցիք այսօրվա լրատվական բաժինը։ Բարեկամներ, առասպահին առաջարկում եմ լսել օրվա եզրափակիչ հաղորդումը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում կքննարկենք էներգակիրների խողովակաշարերի քաղաքականությունը Կովկասում և Անատոլիայի տարածաշրջանում, նախ անդրադառնալով Եվրոպայի էներգետիկ քաղաքականությանը և կանաչ մայրցամաքի էներգիայի ապահովման հարցում Իրանի դերակատարությունը։ Ընկերակցեք մեզ։ Էներգետիկ քաղաքականությունը գտնվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Էներգետիկայի հարցը վաղուց վերազգային մարտահրավեր էր Եվրոպայի համար, հիմնականում խափանելով մայրցամաքի ռազմավարական հարաբերությունները էներգիայի մատակարարող հարևան երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Այդ պատճառով եվրոպացիները կրկնապատկել են իրենց ջանքերը նվազեցնելու կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Եվրոպական քաղաքականության հիմքում ընկած էներգետիկ հավաքական անվտանգությունը ընդգծում է էներգիայի աղբյուրների և էներգիայի փոխանցման ուղիների միացումը։ 2015 թվականի փետրվարին Եվրահանձնաժողովը ընդունեց Եվրոպական էներգետիկ միությունը ստեղծելու մասին ռազմավարական փաստաթուղթ, նպատակ ունենալով կլիմայի փոփոխության պայմաններում անցնել կայուն, մրցակցային, անվտանգ և դիմացկուն էներգետիկ համակարգի։ Դրա ամենակարևոր կետերից մեկը էներգետիկ անվտանգությունն է։ Համերաշխությունն ու փոխվստահությունը էներգակիրների, հատկապես գազի մատակարարների բազմազանեցման ուղղությամբ։ Եվրամիությունը և Եվրոպական խոշոր նավթային ընկերությունները նախաձեռնել են ցափ և թանապ էներգետիկ նախագծերը, Ուկրաինայի ճգնաժամը եւ Եվրամիություն Ռուսաստան լարվածության սրումը դրա պատճառն են դարձել։ Եվրոպական երկրները վճռական են կենտրոնացնել իրենց էներգիայի աղբյուրները եւ նվազեցնել մայր ցամաքի կախվածությունը ռուսական գազի ռեսուրսներից։ Նման պայմաններում Ադրբեջանի գազամատակարարումը Եվրոպա որոշակիորեն կնվազեցնի մայր ցամաքի կախվածությունը ռուսական Գազպրոմից, որը մատակարարում է Եվրոպայի գազի մոտ 1/4-ը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, ԹԱՆԱՓ-ը, գործարկելու համար տրամադրել է 1 միլիարդ եվրոյի վարկ։ Բրիտանիայի էներգետիկայի նախարար Մայքել Ֆելոնը Ադրբեջանի Հանրապետություն կատարած այս ընթացքում հայտարարելով իր աջակցությունն Անդրկովկասյան գազի փոխանցման նախագծին, իր երկրի պատրաստակամությունը հայտնեց դիմակայել Ռուսաստանի սպառնալիքներին։ Եվրամիության էներգետիկայի կոմիսար Գունթեր Օթինգերը Բաքվում գտնվող Շահդենիզ 2 գազի հանքավայրի ներդրումային ծրագրի ստորագրման արարողության ժամանակ ասել է, այս համաձայնագիրը ճանապարհ է բացում Եվրոպայի էներգետիկ ռեսուրսների բազմազանեցման համար։ Եվրոպան ողջունում է այս ծրագիրը և Հարավային Կովկասի գազատարի և ԹԱՆԱՓ գազատարի նախագծի զարգացումը։ Չնայած ԹԱՊ և ԹԱՆԱՓ խողովակաշարերի կառուցմանն ուղղված Եվրոպական Միության քաղաքական և տնտեսական աջակցությանը միության նպատակներին հասնելու համար կան մի քանի մարտահրավերներ և խոչընդոտներ, օրինակ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանափակ գազամատակարարումը Ռուսաստանի հետ մարտահրավերների պատճառով չի կարողացել բավարարել արևմտյան Եվրոպայի գազի կարիքները։ Ադրբեջանի Հանրապետության 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազի ավելացումը կմատակարարվի Հունաստանին և Իտալիային։ Փաստորեն Ադրբեջանի Հանրապետության գազային ռեսուրսների զարգացումը հիմնականում ներգրավում է թուրքական շուկան և եվրոպական շուկան դրանից մեծ օգուտ չի քաղում։ Միևնույն ժամանակ վերջին տարիներին չափազանցված է Ադրբեջանի Հանրապետության գազային ռեսուրսների կարողությունը։ Բացի Ադրբեջանից, Թուրքիայից և Եվրամիությունից, որոնք մասնակցում են ՏԱՊ և ԹԱՆԱՊ նախագծերին, կան նաև երկրներ, որոնք դուրս են էներգիայի փոխանցման երկու ծրագրերից, բայց այս նախագծում ունեն հատուկ նկատառումներ և հետաքրքրություններ, և նրանք կարող են նույնիսկ մասնակցել ՏԱՊ և ԹԱՆԱՊ նախագծերին։ Այս երկրներից մեկը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է։ Իրանն ունի 8 տրիլիոն խորանարդ մեջ գազի պաշարներ կամ աշխարհի ընդհանուր գազի պաշարների 2.18%-ը։ Համապատասխան աշխարհագրական դիրքը և տեխնիկական ու տնտեսական ենթակառուցվածքների առկայությունը հնարավորություն են ընձեռնել Իրանին ունենալ պայմաններ տարածաշրջանում էներգիայի փոխանցման նախագծերի իրականացման համար։ Արևմտյան աշխարհի, հատկապես Միացյալ Նահանգների ճշտամությունն Իրանի անկախ քաղաքականության նկատմամբ պատճառ է դարձել Իրանին հեռու պահել էներգիայի փոխանցման շատ ծրագրերից կամ փոխարինել այն թանկ և ոչ տնտեսական այլընտրանքներով։ Ադրբեջանից Թուրքիա Նաբուկո գազատարի կառուցումը, որը եվրոպական որոշ երկրների, ինչպիսիք են Ավստրիան, Գերմանիան, Հունգարիան, Ռումինիան և Թուրքիան, Եվրոպական գազի մատակարարման կարևորագույն նախագիծն էր, վերջապես ձախողվեց իրանական գազի ըմբարգոյի պատճառով։ Փորձագետները կարծում են, որ գազի փոխանցման նախագծերի ձախողման հիմնական պատճառը ադրբեջանական գազը ռուսական գազով փոխարինելու Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կառավարությունների պնդումն էր, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանը չունի այնքան գազ, որ բավարարի Եվրամիության կարիքները։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական որոշ կառավարությունների հորդորներով Ադրբեջանի պաշտոնյաները դիմել են Թուրքմենստանին համագործակցել Նաբուկո նախագծում։ Թուրքմենստանը դեպի Ադրբեջան կամ իր գազը պետք է արտահանի Իրանի տարածքով կամ Կասպիս ծովի հատակով։ Սայն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կառավարությունները անհնար էին համարում արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով Իրանի տարածքով գազատարի կառուցումը, Կասպիստովի հատակից խովակաշարի կառուցումն անօրինական է, մինչև Կասպիստովի իրավական ռեժիմի մասին կոնվենցիայի վավերացումը 5 մեծ Կասպյան երկրների խորհրդարանների կողմից։ Ավելի քան 33 միլիոն խորանարդ մեծ գազի պաշարներով Իրանը երկար ժամանակ կկարողանա բավարարել Եվրամիության գազի կարիքները։ Այդ պատճառով 2015 թվականից ի վեր եվրոպական շատ երկրներ Իրանին կոչ են արել մասնակցել Նաբուկո, ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ խողովակաշարի նախագծերին։ ԹԱՆԱՊ և տրանս անատոլիական գազատարի ծրագրի ղեկավար Սուլթան Դյուզոլն ասել է, ԹԱՊ գազատարը բաց կլինի գազ մատակարարող այլ երկրների օգտագործման համար։ Թուրքմենստանը, Իրանը և միջերկրական ծովի արևելյան երկրները նույնպես կարող են իրենց գազը արտանել Թուրքիայից Եվրոպա ճանապարհով։ Իրանը նոր շուկաներ է փնտրում իր էներգետիկ ռեսուրսների համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ, Բադրինգ և Հատբերդ արբանյակների միջոցով։